ប្រជាពលរដ្ឋឃុំណងខីលឹកស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលភាគច្រើនជាជនជាតិដើមភាគតិចបានបង្ហាញជំហររបស់ខ្លួនក្នុងកម្មវិធីវេទិកាពិគ្រោះយោបល់ដែលមានតំណាងមន្ត្រីខេត្តនិងភិគីក្រុមហ៊ុន Royal Group ដោយពួកគេលើកឡើងថាពួកគេមិនចង់ចាក់ចេញពីភូមិស្រុកកំណើតនោះទេស្របពេលដែលគោលនយោបាយសំណងរបស់ក្រុមហ៊ុននៅមិនទាន់សមាមាត្រនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលពលរដ្ឋមាន
មិនចង់ចាក់ចេញពីព្រោះគេអត់របស់ម៉ែទៅពុកបដាយនឹងកុំអត់ពេចប្រៃពួកខ្ញុំនេះខ្ញុំជាទៅតែធ្វើបន់ទៅទៀតតែខ្សែខ្មោចនៅក្នុងអត់បានខ្សែទៅទៀតតែតែទ្រោហើយបាច់បាំងស្គូនៅវត្តចាំខ្ញុំសូមរៀបដៃក្តំសូមអង្គការខេត្តជួយអនិច្ចមេតាពួកខ្ញុំជួយជំរុញពួកខ្ញុំកុំអោយចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានចាស់ពួកខ្ញុំមិនចាក់
ជាការកេតនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការសិក្សាលទ្ធភាពសំណងជាគោលនយោបាយដំបូងនៃការរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅឃុំណងខីលិតទៅរស់នៅទីតាំងថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនកំណត់ឲ្យឆ្ងាយពីទីតាំងចាស់ប្រហែលជា40គីឡូម៉ែត្រនេះពលរដ្ឋមិនទាន់យល់ព្រមនៅឡើយទេចំពោះមុខនេះពលរដ្ឋចង់រស់នៅទីតាំងចាស់ដដែលបើទោះបីជាថ្ងៃអនាគតត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយការជន់លិចទឹកក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋសុខចិត្តរស់នៅមាត់អាងវិរិយអគិសនីជាជាងទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកសាវរឈួនពលរដ្ឋរស់នៅឃុំភូមិខាងលើដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈកាលពីព្រឹកមិញលោកថាសំណងដែលក្រុមហ៊ុនបង្ហាញនៅព្រឹកមិញនេះខាងប្រជាពលរដ្ឋពុំទាន់អាចទទួលយកបាននោះទេហើយពលរដ្ឋនៅតែចង់រស់នៅភូមិចាស់ដដែលព្រោះអាចប្រកបមុខរបរកសិកម្មដាំដុះនិងការនេសាទត្រីដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅបានល្អប្រសើរលោកថាទីតាំងថ្មីដែលក្រុមហ៊ុនកំណត់ឲ្យនៅឆ្ងាយពីមាត់ទន្លេមិនមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស
់បើចាស់ទុំជាចាស់បុរាណគាត់ចូលចិត្តកន្លែងចាស់របស់គាត់ស្រុកកណើតពីដូនតាគាត់រស់នៅប៉ុណ្ណេះវាសុខសบายក៏ថាមានទៅតាមដងទន្លេមានទឹកប្រើចង់អុំទូកក្បាលចង់ទៅរូត្រីកន្លែងណាដើរតាទៅស្រួលចឹងគាត់ចង់ចាក់ចេញឆ្ងាយពីនៅឋានចាស់របស់គាត់គាត់បដិញ្ញាយេសតែម្ដងមានគាត់ខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនគាត់បង្ហាញប្រាប់ថាមដុំកៅ5យើងភ្លឺចិត្តភ្លឺជេរលេខប្រមាណទេយើងមិនដឹងចំណុចប្រមាណគឺថាមដុំទីតាំងកៅ5ហ្នឹងហើយមានជាកន្លែងក្រុមហ៊ុនមួយពីមុនទេក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេឈូសគេដេញថ្លៃយកប្រៃឈើអស់ហើយហើយដីសោតដីគ្រោះវាលហោឋានប្រហែលជា4 5000ហាត់ហ្នឹងដីគ្រោះធ្វើអីកើតហ្នឹង
សម្រាប់គោលនយោបាយសំណងរបស់ក្រុមហ៊ុននៅទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅឃុំស្រែហួយដែលពលរដ្ឋមិនទាន់ព្រមទទួលយកនោះគឺខាងក្រុមហ៊ុនសន្យានឹងផ្ដល់ការសាងសង់ផ្ទះឈើ2ខ្នងទំហំ8ម៉ែត្រគុណនឹង10ម៉ែត្រនិងដីលំនៅឋានទំហំ25ម៉ែត្រគុណនឹង50ម៉ែត្របូកបន្ថែមដីបង្កបង្កើនផលទំហំ5ហិកតាសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិករស់នៅជុំគ្នាសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកទើបបំពេញថ្មីនឹងទទួលបានដីលំនៅឋានទំហំដូចខាងលើតែដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលបានតែ2ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលផ្ទះវិញគឺពុំមាននោះឡើយបន្ថែមពីនេះក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្ដល់សាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន400ដុល្លារសម្រាប់គ្រួសារណាដែលព្រមរស់រើតាមការកំណត់និងសម្រាប់ជាថ្លៃដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈទៅរស់នៅទីតាំងថ្មីជាងនេះក្រុមហ៊ុនក៏សន្យាសង់ជូនផ្ទះបាយផ្ទះស្រែទ្រុងចិញ្ចឹមសត្វបន្ថែមនៅកូនឈើហូបផ្លែផងដែរហើយទីតាំងថ្មីដែលត្រូវដោះដូរក្រុមហ៊ុននឹងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មានបន្ថែមទាំងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលថែមទៀតផងតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីពលរដ្ឋនៅតែចង់រស់នៅទីតាំងចាស់របស់ខ្លួនដដែលដោយសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរជួយអន្តរាគមន៍រំកិលភូមិចេញពីមាត់អាងទំនប់វារីអគ្គិសនីតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេនឹងតាំងទីលំនៅនៅមាត់អាងទំនប់វារីអគ្គិសនីជុំវិញសំណូមពរនេះលោកនាងវណ្ណៈអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីពុំទាន់អាចឆ្លើយតបបានយ៉ាងណានោះទេតែលោកបញ្ជាក់ថាទំហំនៃការលិចលង់អាចមានទំហំធំទោះបីជាពលរដ្ឋឬតាំងទីលំនៅនៅមាត់អាងទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏នៅតែប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅនិងការប្រកបរបរដាំដុះផងដែរលោកថាក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តលោកមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនាក្នុងការអភិវឌ្ឍពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះឡើយដោយមន្ត្រីខេត្តនឹងព្យាយាមសិក្សាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋល្អប្រសើរស្របតាមការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកថាទីតាំងថ្មីដែលត្រូវដោះដូរនោះមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ពិសេស មានទីកន្លែងសក្ការៈបូជានិងទីកប់សពតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជនជាតិដើមភាគតិចយ៉ាងណាជំហានមួយទៀតនោះគឺខាងខេត្តនិងពិគ្រោះយោបល់បន្ថែមលើលទ្ធភាពសិក្សាសំណងជាសាច់ប្រាក់ដើម្បីជាជំរើសថ្មីមួយទៀត
បាទបាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជាវាប៉ះពាល់ទំហំនៃការប៉ះពាល់វាមិនច្រើនទេត្រឹមតែមានលទ្ធភាពគួរតែដោះស្រាយឲ្យបានចប់សពគ្រប់អីចឹងទៅព្រោះអាជ្ញាធរខេត្តមិនខំដែរបើមានបើសិនជាត្រូវគ្នាដោះស្រាយបានចប់សពគ្រប់អីយើងក៏វាស្រួលដែរវាធូរដែរវាមិនទៅជានាំមានបញ្ហាដល់ខេត្ត
បាទ
ហើយហោហាចឹងណាបងបា
ទសូមរំលឹកជូនបន្តិចថាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្រែពកក្រោម3មានអនុភាពដំឡើងចរន្តអគ្គិសនីកម្លាំង367មេហ្គាវ៉ាត់មានទីតាំងនៅទន្លេស្រែពកខេត្តរតនគិរីតែវិសាលភាពនៃផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងវារីអគ្គិសនីមួយនេះគ្របដណ្ដប់ទៅលើភូមិមួយចំនួនក្នុងស្រុកចំនួន2នៃខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីបើតាមការរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋការដែលពលរដ្ឋនៅមិនទាន់យល់ព្រមនឹងសំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនត្បិតនៅដំណាក់កាលដំបូងនេះភិគីក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណងជាដីបង្កបង្កើនផលត្រឹមតែ5ហិកតាខណៈដីកសិកម្មរបស់ពលរដ្ឋក្នុងមួយគ្រួសារមានយ៉ាងហោចណាស់ចន្លោះពី15ទៅ20ហិកតាច្រើនជាងទៅដល់3ដងឯណោះមួយទៀតផលដំណាំដូចជាស្វាយចន្ទីដែលពលរដ្ឋប្រឹងដាំជាង7ឆ្នាំហើយក៏កំពុងឲ្យផលពុំបានបញ្ជាក់ថាទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ជូនពលរដ្ឋនោះទេមូលហេតុនេះហើយទើបបានជាប្រជាពលរដ្ឋនៅស្ទាក់ស្ទើរពុំទាន់ទទួលយកសំណងដោះដូរយ៉ាងណានៅពេលដែលវិទ្យុស្ត្រីបានសាកសួរពលរដ្ឋពីលទ្ធភាពចាក់ចេញជាធនធានក្នុងការទូទាត់សាច់ប្រាក់លោកសេវរឈូននៅស្ទាក់ស្ទើរពុំអាចបញ្ជាក់បានដោយរងចាំពីគ្រូយោបល់ជាមួយចាស់ទុំក្នុងភូមិដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីខេត្តធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជោគជ័យលើវិធីសាស្ត្រដោះដូរជាសាច់ប្រាក់ជាមួយនឹងការចាក់ចែងរបស់ពលរដ្ឋកាលពីមុនផងដែរហើយខេត្តនឹងសាកល្បងម្ដងទៀតប្រការនេះសកម្មជនបរិស្ថានក៏ធ្លាប់ផ្ដល់អនុសាសន៍ផងដែរថាពួកគេចង់ឃើញភាគីទាំងសងខាងជួបគ្នាជជែកពិភាក្សាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនៅតម្រូវការចង់បានរបស់គូភាគីដោយបញ្ជាឲ្យបាននៅរូបភាពការបណ្ដឹងចេញទាំងបង្ខំពីខ្ញុំបាទកែសុខាវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា